Rádio Praha, zprávy.
Vědci veřejné dali koalici podmínky, pokud nebudou do měsíce splněny, odejdou z vlády. Diag Human zažalovala Česko i v dalších zemích. Stěhování Českého a Slovenského muzea v USA začne ve středu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Vilém Faltýnek. Koaliční kabinet bude pokračovat. Věci veřejné se rozhodly, že ve vládě zatím zůstanou. Koaličním partnerům ale dali několik podmínek, požadují například dodatky k reformním zákonům a personální obměnu kabinetu. Pokud ODS a TOP 09 podmínky nesplní do konce června, vypoví věci veřejné koaliční smlouvu. Reformní zákony, které v úterý začala projednávat sněmovna, nejmenší vládní strana podpoří. Premiér a předseda ODS Petr Nečas tvrdí, že požadavky věcí veřejných přesně nezná.
Dnes zcela chápeme, co konkrétně tedy má být předmětem onoho dodatku. Vím a konstatování, že došlo k jistým personálním změnám ve vládě. Považujeme za klíčové především to, že byla vyjádřena vůle prosadit klíčové reformní zákony. Projednání a schválení těchto návrhů považujeme za jeden z klíčových testů koaliční soudržnosti a vůbec testů toho, zda má smysl pokračovat v tomto uspořádání.
Společnost Diag Human zažalovala Česko kromě Rakouska a Francie také v dalších zemích Evropské unie, včetně Británie a také v USA. Uvedl to její bývalý majitel Josef Šťáva. Nároky firmy na více než 10miliardové odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou už nepravomocně uznal vídeňský a pařížský soud. Galerie a muzea spravovaná ministerstvem kultury proto pokračují ve stahování obrazů ze zahraničí. Potvrdil to šéf rezortu Jiří Besser. Další informace nechtěl dál zpřesňovat s odůvodněním, že jde o citlivou záležitost.
Pokračuje stahování obrazů a uměleckých děl zapůjčených do zahraničí. Národní galerie v Praze v současné době stahuje 30 děl. Nemáme žádnou právní jistotu toho, že by nám tato díla byla vrácena, a protože ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace spravují tento státní majetek, tak je jedinou jejich možností tento majetek stáhnout ještě dříve před vyhlášením exekuce.
Česko by mělo zvyšovat hranici pro odchod do důchodu rychleji, než v současnosti plánuje vláda. Uvedla to Evropská komise v doporučeních, které vydala každému členskému státu. Vláda Petra Nečase chce ročně odchod do důchodu zvyšovat podle data narození o 2 měsíce. Současní třicátníci by tak podle návrhu penzijní reformy, o níž jedná poslanecká sněmovna, měli do penze odcházet ve věku kolem 68 let. Podle Bruselu by Česko mělo spustit i druhý pilíř, který Nečasova vláda plánuje a který má tvořit spoření u penzijních fondů. Komise nicméně upozorňuje, že politici se musí postarat, aby se takového spoření účastnilo co nejvíce lidí a poplatky za jeho správu byly co nejnižší a dostatečně průhledné. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Insolvenční správce Sazky Josef Cupka odvolal generálního ředitele loterijní společnosti Aleše Hušáka z funkce. Zároveň mu byl omezen vstup do budovy Sazky. Smí nadále jen do přísně vymezených prostor sídla společnosti. Cupka Hušákovi také omezil většinu nadstandardních požitků, které vyplývají z jeho manažerské a pracovní smlouvy. Hušák nadále zůstává předsedou představenstva. Státy Evropské unie budou moci zvýšit mýtné pro nákladní automobily, rozhodli europoslanci. Dosud země mohly do mýtného započítávat jen náklady na budování a udržování infrastruktury. Podle nových pravidel ale budou moci zakalkulovat i další náklady, třeba za hluk či znečištění. Budova Českého a Slovenského muzea a knihovny v americkém městě Cedar Rapids ve státě Iowa, kterou před 3 lety poničila povodeň, se už za pár hodin začne přesouvat. Pohyb celého 1500 tun vážícího objektu o 150 metrů dál by měl trvat 2 dny a bude jej možné sledovat živě na internetových stránkách muzea. Ve službách divadla je název celoživotní výstavy prací scénografa a divadelního architekta Miroslava Meleny, který zemřel před 3 lety. V úterý byla zahájena na staroměstské radnici. Je doprovodnou akcí pražského kvadrienále a potrvá do 28. června. Těžištěm výstavy jsou inscenace liberecké a posléze pražské Ypsilonky, kde Melena uplatnil svůj robustní a originální přístup k jevištnímu prostoru jako místa pro hru a řízenou improvizaci. Ze sportu. Čeští fotbalisté remizovali s Japonskem 0-0 a spolu s nimi a také s Peru přípravný Kirin Cup vyhráli. Na celém turnaji totiž nepadl ani jeden gól. Trenéru Michalu Bílkovi se výkon národního týmu před 65 tisíci diváky v Yokohamě zamlouval víc než v sobotu proti Peru.
Tak byl určitě lepší. Myslím si, že jsme tu hru zpřesnili, dostali jsme se do ní daleko víc než ten první zápas. Hráli jsme velmi dobře v defenzivě. Obraná řada, včetně s Čechem, sehrála vynikající zápas a utěšující byl výkon Hubníka na pravý straně obrany, byť hrál jenom půli, protože pak jsme museli udělat nemuselnou změnu, protože Sivok má problémy se zády a znovu si to zranění obnovil.
A jaké bude počasí v České republice ve středu? Bude stejně jako dnes oblačno, hrozí bouřky i přívalový déšť, teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o požadavcích českých zubařů, pak se vydáme na festival Česká chuťovka, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné rubrice bude řeč o pomoci pražské charity dětem v Kongu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Pokud vláda nevyřadí obyčejné amalgámové plomby z úhrad zdravotního pojištění, chce část zubařů, zejména těch mladších, vypovědět smlouvy s pojišťovnami a vybírat od pacientů v hotovosti. S touto pohrůžkou vystoupil v pondělí prezident České stomatologické komory Pavel Chrs. Peníze, které jim teď pojišťovny platí, totiž údajně zdaleka nestačí na pokrytí nákladů. Vyřazení plomb z úhrad pojišťoven navrhoval v reformních zákonech ministr Leoš Heger. Sněmovní zdravotní výbor ho v tom minulý týden podpořil. Na jednání špiček koalice K9 však na nátlak Věcí veřejných plomby na pojišťovnu zůstaly. Za to Věci veřejné souhlasili s tím, že spoluúčast pacientů stoupne do 2 let o 5%. Vyřazení obyčejných plomb z veřejného zdravotního pojištění by rezortu ušetřilo na 0,5 miliardy korun ročně. Stomatologové mají samozřejmě zájem, aby bylo co nejvíce peněz hrazeno pacienty, už proto, že pojišťovny jim platí nepravidelně a úhrady nejsou vykalkulovány úplně přesně, řekl k hrozbám zubařů minister Leoš Heger.
Ti zubaři pohrozili tím, že vypoví smlouvy s předpokladem, že už dneska jsou na trhu poměrně nedostatkoví a že potom pacienti rádi si vyhledají svého zubaře, kterého si sice budou muset platit, ale budou ho mít alespoň spolehlivě dostupného.
Prezident České stomatologické komory Pavel Chrs se v této věci ještě v pondělí setkal s premiérem Petrem Nečasem. Před setkáním prozradil, co bude premiérovi vysvětlovat.
Já doufám, že panu premiérovi dokážu vysvětlit, že situace je opravdu velmi špatná a že situace se řešit musí a představa, že, jako jsem několikrát slyšel, vy chcete od lidí peníze, protože nejste schopni si se zdravotními pojišťovnami dohodnout vyšší ceny za výplně, je pitomost. My bychom samozřejmě byli schopni si dohodnout ledacos, jenom kdyby tam ty peníze ve veřejném zdravotním pojištění byly.
Po setkání s předsedou vlády Pavel Chrs řekl.
Pan premiér by v podstatě s tím souhlasil, protože chápe, že nelze zaplatit z veřejného zdravotního pojištění úplně veškerou péči. V současné době to ale nehrozí. Je potřeba počkat, až bude definován nárok pacienta a teprve potom se můžeme bavit o těchto věcech.
Během zhruba půlhodinové schůzky Pavel Chrs premiérovi popsal situaci v oboru. Výsledek setkání označil za dobrý. Jak řekl, dostal ujištění, že se bude vláda zubní péči znovu věnovat během přípravy reformních zákonů. Podle České stomatologické komory už teď řada zubařů má smlouvy jen s některými pojišťovnami a za péči o pacienty ostatních pojišťoven vybírá. Podle viceprezidenta této komory Jana Černého dnes pojišťovny zubařům neplatí za amalgámové plomby adekvátní částky.
Částka, kterou platí dnes, je hluboko pod skutečnými náklady za tuto péči. Hovořili jsme o tom opakovaně a v tom je ten zásadní problém. Pokud by systém našel dostatek peněz na to, aby uhradil právě tyto amalgamové plomby, alespoň v těch jejich nejnižších nákladech, tak samozřejmě ten problém by se vyřešil. Ale obecně všichni víme, že v systému veřejného zdravotního pojištění se peněz výrazně nedostává.
Za plombu nyní platí pojišťovna zubařům 220 korun. Zubaře podle Pavla Chrze stojí 400 korun, takže na pacienty a pojišťovnu doplácejí. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Jaromíra Gajdáčka je možné, že by pacienti za plomby platili.
Podle mě je nejdůležitější, aby ten občan věděl, když bude mít jakýsi akutní problém, tak musí mít jistotu, že bude ošetřen. Já si dovedu představit, že bude existovat systém, kde ty amalgamové plomby si bude hradit sám.
Právník platformy zdravotních pojištěnců Ondřej Dostál dokonce tvrdí, že každé zdravotnické zařízení má mít právo uzavřít či neuzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou.
Pokud někteří stomatologové vyhodnotí jako nevýhodné pracovat za peníze, které nabídla pojišťovna, mohou tedy smlouvu ukončit podle daných pravidel a nadále tedy být v tom režimu přímé platby. Věřím, že ovšem zůstane poměrně značné množství stomatologů, kteří budou ochotni pro lidi, kteří by si sami nezaplatili, pracovat takzvaně na pojišťovnu.
Podle vedení České stomatologické komory není možné do budoucna veškerou zubní léčbu hradit jen ze zdravotního pojištění. Štramberské uši, valašské frgále, pardubický perník, moravská vína nebo tradiční staročeské občerstvení nabídne v Praze festival Česká chuťovka. Druhý ročník této gastronomické akce proběhne v centru Prahy na Staroměstském náměstí, kde vyrostou minimálně 40 stánků. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Pokud se na Staroměstské náměstí vydáte od 16. do 19. června, přivítají vás tu gastronomické speciality 4 krajů – Moravskoslezského, Jihomoravského, Ústeckého a Libereckého. Cílem akce je podle pořadatelů přesvědčit veřejnost, že i tuzemští výrobci umějí vyrobit chutné a kvalitní potraviny.
Česká chuťovka vlastně má být takovou bránou do regionu. My bychom chtěli, aby prostřednictvím České chuťovky se nejenom teda čeští občané, ale i zahraniční turisti seznámili s bohatou nabídkou, kterou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku určitě máme. Během těch 4 dnů by tam mělo projít zhruba 130 až 150 tisíc návštěvníků.
Přiblížil akci její organizátor Adam Weber. Festival by rád pomohl rozvíjet i gastroturistiku.
Zatím, když přijedete do menších měst, kde třeba mají i třeba významnou památku, prohlídnete si hrad, ale třeba se tam dobře nenajíte. Nebo netušíte, co tam je za místní specialitu. My bychom rádi právě dali příležitost prostřednictvím České chuťovky i těmhletěm výrobcům, ale hlavně těm regionům, aby se představili, aby vlastně tu svoji nabídku měli kdo odprezentovat. Propagovat víno na Jižní Moravě mi přijde skoro jako nesmysl, protože tam to víno všichni znají a všichni ho ochutnali. Budem rádi, že víno se tím pádem bude prezentovat v Praze na Staroměstském náměstí, kde se ho vypije spoustu. A ty lidi si pak třeba řeknou, hele, to je dobrý nápad, pojedem příští týden na den otevřených sklepů.
S festivalem Česká chuťovka spolupracuje i česká pobočka společnosti Slow Food, mezinárodní organizace starající se o podporu místních potravin. Ta letos vypisuje i kategorii Dětská chuťovka, uvedla Blanka Turturo.
Oslovili jsme děti na základě zase neustálých marketingových masáží, že dnešní mládež se stravuje především smaženými potravinami a především hranolky a především nezdravě a tak dále. Z toho důvodu vznikl nápad oslovit děti a udělat českou chuťovku. Je to přímý dialog s dětma, s mládeží. Uvidíme, co z toho vznikne.
Premiéra festivalu Česká chuťovka se konala loni v září na pražské Kampě a přišlo 70 tisíc lidí. Festival se vlastně skládá ze 3 částí. Soutěž startuje v červnu, kdy se koná i ochutnávka pro veřejnost. Vítězné výrobky budou vyhlášeny v polovině října a poté bude ve spolupráci s Dechovkovým festivalem následovat podzimní chuťovka. Cílem je vyzdvihnout, že Česko kromě přírodních a historických krás může nabídnout i kulinářský zážitek.
Další smysl této soutěže je dát příležitost i malým firmám, které jsou zapadlé, které jsou neviditelné a které se snaží přežít při výrobě tradičních potravin. Protože i to je metoda, jakým způsobem oslovit turistu, oslovit člověka, který chce cestovat a který se zajímá nejenom o kulturní památky, ale také o gastronomické dědictví.
Na festivalu chuti Čech, Moravy a Slezska by měl 18. června padnout i rekord. Bude tu ochutnávka obřího štramberského ucha, upečeného ve Štramberku. Štramberské uši jsou voňavým cukrářským výrobkem z perníku. Peče se tu už dlouho a váže se k němu vzpomínka na legendární vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem. Jak dodal Adam Weber, zajímavá bude i přeprava maxi ucha.
Štramberské uši se budou prezentovat pod hlavičkou Moravskoslezského kraje. V sobotu 18. je ve Štramberku velká slavnost zaměřená právě na ty štramberské uši. A abychom tu slavnost propagovali, tak oni tam upečou to velké ucho. Předběžná dohoda je, že by mělo být zhruba 1,90 m. Příští rok mají 200 leté výročí, takže udělají 2-metrové. Upeče se ten den ve Štramberku a pak se teda rychle odpoledne převeze do Prahy, kde na tom staroměstském náměstí ho dáme ochutnat.
Potraviny, které vyhrají, si budou moci značku Česká chuťovka zdarma umisťovat na své výrobky. Je to značka, která vznikla spontánně. Odborná porota bez výrobců je podle organizátorů zárukou, že soutěž bude objektivní a neovlivní ji komerční a lobbystické zájmy.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Česká armáda ubrání před leteckým útokem 4 budovy, píše titulek Lidových novin. Při vojenských přehlídkách budí svou mohutností respekt. Česká armáda se ale raketového kompletu KUB sovětské výroby rozhodla zbavit. Po více než čtvrtstoletí jeho fungování otevřeně přiznala, že systém pozemní protiletecké obrany, na jehož modernizaci v posledních letech vyplýtvala 100 miliony korun, není příliš účinný. Jen do modernizace radaru a systému velení šlo za posledních 5 let více než 3/4 miliardy korun. Komplety přitom mohly odjet na šrotiště už v roce 2005, kdy si ochranu českého vzdušného prostoru vzali na starost nové stíhačky Gripen. Armáda se teď rozhodla nechat systém dožít do roku 2016. Finanční analytický útvar ministerstva financí podle Hospodářských novin prověřuje miliardy, které zaplatila společnost ČEZ za největší solární elektrárny. Podezřelé jsou toky peněz, jež na dodávkách pro ČEZ vydělal prostředník celého obchodu, firma Amunre. Společnost s neznámým majitelem a bez zkušenosti v oboru se stala hlavním dodavatelem ČEZ u 5miliardové zakázky na stavbu obřích fotovoltaik v Ralsku a Mimoni, píšou Hospodářské noviny. ČEZ spekulace o tom, že by elektrárny bez prostředníka pořídila levněji, odmítá. Na milionová odškodnění dosáhnou jen lidé s drahými právníky, uvádí deník Právo. Ostatní poškození při dopravních nehodách či ublížení na zdraví se budou muset spokojit s nejistými drobnými, které jim konkrétní soud přizná podle svého uvážení. Vyplývá to z rozsáhlého a ostře oponentního stanoviska České kanceláře pojistitelů k návrhu nového občanského zákoníku předloženého ministerstvem spravedlnosti. Ten počítá se zrušením tabulek pro určení odškodného za ublížení na zdraví nebo úmrtí. Podle pojistitelů to zhorší vyplacení peněz poškozeným a pozůstalým. 240 tisíc za smrt je ostudně málo, ale místo toho, aby se tyto tabulky aktualizovaly, tak se určení takové ošemetné věci nechá je na soudcích. Takže hypoteticky za prakticky stejnou újmu dostanou pozůstalí po oběti dopravní nehody v Praze 1 000 000 a v Horní Dolní 300 tisíc korun. Ministerstvo kultury rozhodlo z pozice síly o sloučení Státní opery a Národního divadla. Vznikne mastodont, který tu už jednou byl, a v jeho rámci se stávající provozní potíže budou řešit ještě hůř než doposud. Jak uvádí poznámka Lidových novin, o ušetření financí nemůže být ani řeč. Rozhodnutí to bylo sice očekávané, ale přesto ta zarputilost a svévole ministerských úředníků bere dech. Nejenom, že se nezabývají peticí, kterou podepsalo 15 000 lidí, ale ani stanoviskem České hudební rady, v níž jsou všechny důležité instituce, včetně Pražského jara. Kritiku z řad odborníků považují za otravné bzučení mouch. Rozhodnutí pak obhajují přehlídkou nic neříkajících schůzovních frází, uvádějí Lidové noviny. Na soutoku Labe a Vltavy Umělníka má vyrůst obytný komplex za 7,5 miliardy korun. Projekt stavby 859 domků, dvou golfových hřišť, hotelů a přístaviště na Labi chystá na 263 hektarech svých pozemků majitel Mělnického zámku Jiří Lobkovic. Peníze na investici zatím nemá. Bude je hledat v zahraničí, sdělil pro Hospodářské noviny. První stavby chce zahájit příští rok. Celý projekt by měl být dokončen nejdéle do roku 2023. V areálu s hotely, ale i bydlením pro seniory by mělo najít práci až 300 tisíc lidí.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Válka, živoření v uprchlických táborech nebo boje mezi gengy bezprizorných dětí na ulici, i takový je život v dnešním Kongu. Těm, kdo se v zemi bohaté na diamanty ocítají doslova na dně, pomáhá i arcidiecézní Charita Praha. O humanitárních i vzdělávacích projektech hovoří vedoucí jejího zahraničního oddělení Petra Matulová. Rozhovor s ní pro rubriku Češi v zahraničí, kterou vám dnes nabízíme v repríze, připravila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Arcidiecezní charita Praha v Kongu asi třetím nebo čtvrtým rokem dokonce má rozvojové projekty právě v hlavním městě Kinshasa, což je velmi chudé 10milionové město, a tam právě se snažíme pomáhat prostřednictvím programu adopce na dálku. To znamená, podporujeme vzdělání dětí a z peněz, které jdou právě na adopce, je zafinancována i podpora vzdělávání jako takového. To znamená, že jsme například stavili školu svaté Kristýny, aby děti měly kde to vzdělání dostat.
Myslím, že adopce na dálku je už poměrně dobře známý fenomén. Kolik dětí se vám takto podařilo zařadit do té adopce, nebo spíš obráceně, kolik rodičů se vám podařilo získat tady v Česku?
Vlastně Charita Praha s adopcema začínala. Už je to od roku 1993, začínali jsme v Indii. Nyní jsme v Indii, v Ugandě, Zambii a Kongu. Takže celkem se nám podařilo získat už více než 17 000 dárců. Ale v Kongu tím, že ten program je tam teprve chvíli a je to velmi nestabilní země, tak ten rozvoj je pomalejší, takže tam máme zatím kolem 300 dětí.
Máte tam i jiné programy než právě adopci na dálku?
Nyní se zapojujeme právě do pomoci dětem ulice. Děti ulice je v Kinshase takový fenomén, jich tam několik tisíc, a na ulici se ocitají z různých důvodů, buď jsou to sirotci, nebo se jich rodina ocitla v problémech a vyhnala je. Tyto děti jsou na ulici odkázáni sami na sebe, žijí ve velmi drastických podmínkách, jsou vychováváni v násilí a k násilí. Práce s nimi je velmi náročná a složitá.
Jak se vám tam třeba podaří tyhle ty děti podchytit?
Ten program funguje tak, že máme sociální pracovníky, kteří v noci chodí do terénu a sledují ty děti. S hlavním účelem, aby jim řekli, přijďte k nám do toho centra, pokud jste nemocní, přijďte nám říct váš příběh a my se budeme snažit vám pomoci. Bohužel v Kinshase hlavním důvodem, proč jsou děti na ulici, je, že často byli nařčeni z toho, že jsou posedlí ďáblem a podobně. Sociální pracovníci se tedy snaží pracovat s těmi rodinami, vysvětlit jim celou situaci a snaží se znovu sloučit tu rodinu.
A pokud se to nepovede, co můžete tomu dítěti sami třeba nabídnout?
Pokud se to nepovede a i do doby, než se to povede. Ta pomoc je na několika úrovních, jak jsem řekla, zdravotní péče, děti často trpí malárií, dívky jsou často předčasně těhotné, protože se živí jako prostitutky, kluci mají často spoustu ran z pouličních bojů, takže zdravotní péče, alespoň ta základní, protože finance jsou omezené. Pak jsou to alfabetizační kurzy. Snažíme se dát těm dětem alespoň přes den nějaký řád, aby s něho úplně nevypadly, aby věděli, že číst, psát, počítat je nutné a že ve škole se i dodržují nějaká pravidla. No a pak samozřejmě sport, hlavně hrají fotbal, protože tím hodně vybíjí energii. Ale to středisko není přizpůsobeno k tomu, aby tam ty děti mohly bydlet, protože cílem není, aby si zvykli na nějaké úplně nové prostředí, ale aby měli zájem právě se do té své rodiny vrátit, aby i oni odpustili těm rodičům, že je vyhnali.
To znamená, že dál bydlí vlastně na ulici.
Přesně tak, dál bydlí na ulici, je to velmi složitá situace. Mluvíme tady kolikrát o dětech, kterým je 4-5 let, kteří se nedokáží bránit. A když jim na začátku třeba někdo řekl, že ty jsi posedlý ďáblem, to dítě to samozřejmě odmítlo. Ale pak na ně zkoušeli různé praktiky, jako je mučení, nechali je vyhladovět, tak vlastně to dítě bylo schopné přiznat cokoliv. No a pak už to dokonce dochází do fáze, kdy ty děti sami věří tomu, že v nich ďábel opravdu je a že jsou oni ti zlí, takže přistoupí na tu hru a proto i konají zlé věci.
Konžská policie nebo konžský stát proti tomu nijak nezasahuje?
Konžský stát není schopný zasáhnout ani do toho, aby jim fungovalo zdravotnictví a sociální systém a další věci. O této problematice rozhodně ví. Policie, dá se říct, že zasahuje, ale taky neúplně vybraným způsobem. Když jsme se bavili s těmi dětmi na ulici, které jsme byli s těmi sociálními pracovníky v noci navštívit, tak jsme zjistili, že často to je jenom o tom, že buď přijedou a rozeženou je pod výhruškou, že jim něco udělají, anebo jim ve skutečnosti něco udělají. Využívají služeb těch dívek, využívají toho, že že se živí jako prostitutky, aniž by jim za to zaplatili. Mlátí ty kluky, není to prostě práce policie, co by strážce zákona.
Podařilo se vám už některé děti vrátit do rodin?
Musím říct, že se nám podařilo 450 takových případů, kde se nám podařilo rodinu sloučit a minimálně rok spolu ta rodina byla.
A vy je sledujete tedy dlouhodobě?
To vždycky musí být dlouhodobé, protože to sloučení rodiny je nesmírně náročná věc. Už jenom to první setkání, tam vidíte, že to není úplně snadné a že dítě na jednu stranu obvinuje matku, ale na druhou stranu mu strašně chybí a matka si není jistá, jestli je přesvědčená o tom, že to dítě opravdu není posedlé ďáblem. Takže ta práce po sloučení je mnohdy ještě daleko náročnější než to přesvědčení, aby k tomu sloučení došlo.
Vy jste se zmiňovala o tom, že máte další programy na severu Konga.
Na severu Konga, nebo aby jsme byli přesní, na severovýchodě Konga, je oblast, která se jmenuje Kivu. Tam zase probíhá válka, takže tam ty příběhy jsou trochu jiné, ale asi ne úplně méně depresivní.
Takže jaké projekty tam máte konkrétně?
Takže naše projekty jsou humanitární, to znamená, snažíme se dát pomoc uprchlíkům. V oblasti, kde působíme, kde máme ten humanitární projekt, je asi 7,5 tisíce uprchlických rodin. To znamená rodiny, do jejichž domů v noci přišli rebelové nebo vojáci, zapálili jejich dům, vyrabovali, je mučili nebo zastřelili třeba někoho a oni prostě byli nuceni utéci. A utíkají do jiných bezpečných oblastí a tam buď se shromažďují v kempech, které organizuje OSN nebo některé farnosti, anebo právě se snaží přibydlet k někomu, kdo už v té oblasti svůj domek má. Takže po obou směrech je situace složitá, jak v uprchlickém táboře, tak u někoho, u koho jste vlastně věčným hostem.
Jak konkrétně jim můžete pomoct?
V současné chvíli máme v této oblasti už druhý projekt. První byl na podporu hygieny a stabilizace, to znamená, dali jsme jim kanistry, aby se mohli nanosit vodu a deky, protože Kivu je ve výšce asi 2000 metrů nad mořem, takže tam zase takové horko, jak si na Afriku představíme, není. A když jsme tam byli právě poprvé, měli jsme tento projekt, tak jsme se snažili zjišťovat potřeby, co ti lidé nejvíc potřebují. A jejich největším snem je nebýt závislý na tom, kdo tam co přinese. To znamená nečekat na to, až přijede auto a vyloží jídlo, ale moci si to jídlo nějak vypěstovat. Takže jsme se radili s ostatními organizacemi, kdo co jak dělá, a podařilo se nám zajistit půdu. A právě tady díky tomu projektu jsme jim vezli nářadí a sazenice, aby si mohli vypěstovat fazole, brambory, zelí, zkrátka něco, z čeho se nejenom nají, ale zároveň to použijí zase do další sezóny, znovu nasadí a třeba když něco zbyde, tak to prodají, stanou se nezávislí.
Jak se vám daří získávat tady v Česku příspěvky na podporu těchto projektů?
Abych byla upřímná, není to úplně snadné. Konflikt v Kongu není novinka, nejsou toho plné zprávy v televizi ani plné noviny. Přesto tam umírá velká spousta lidí. A nejenom kvůli tomu, že je tam konflikt a že někdo někoho zabije, ale hlavně proto, že celá oblast je destabilizovaná. Ale není to propagované tady, takže to není mezi lidmi úplně známé.
Vidíte tam nějaké to světelko na konci tunelu?
Já jsem optimista a věřící a světelko tím pádem vidím na konci tunelu.
Jak dlouhá cesta k němu vede?
Tak dlouhá, jak dlouho bude trvat všem ostatním, než se o to začnou zajímat.
Pro dnešek je to od nás vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.